Tamam, bunları bir Lat dedim olsun. Cemil diyor.
Ha, şey, bu işler.
Sen diyor mu cemil?
Ja, mi smo pripilni s kosom, Sinti ima ti kozvane i ja, ako mu pripilni s kosom.
Koliko ću naći? Zeti to ne, ba kada sad pitam na praskanje? Ja, na skanje.
Da.
Ja, što smo i Ilze, Ilze varbūt var pateikt arī kādu vārdu.
Ja, es tagad dzirdu, paldies.
Par dzirdam, paldies, jā. Varbūt. Nu, tai varbūt, jā. Labi, atvainojot par nē. Nē,
no, es tīmu beidzies, vai vēl nav. Es tādu dīvu vēl nav.
Tā, piezīmes, es tā esmu apkīstu tagad.
56.
56, tai mums nāk.
7. 57.
Tagad būs 57. Jā. 57. Par nekustamā īpašuma balti Raimunds pagasts nodošana atsīvināšana izsolē. Šitas teātrs vienīgā vieta, kur es braucu copēt pats, es biju baigi pārsteigts, ka es ieraudzīju, ka tas vairs nebūs man vieta, kur braukt mašķirēt vai nodēt. Tas ir, bet, nu, laikam ir tā, grib pārdot cītīgi. Tad
reik... Tev ir iespēja nopirkt, klausies.
Jā, es tāpēc ir domāju, ne, es skatījos, tur diezgan liels tas gabals ir.
Tad jau tu nevar balsot
redzīgi. Ja es gribu pirkt, jā. Tad man jā, varbūt jā, ja tā reiz tikai neredzējis, tu biju interesi pēc redzēt sākumu cēnu, saprāties, kurš tad tur ir pieteicies uz to...
Vēl jau neviens.
Kas kāds. Nē, nu, varbūt kāda interesi, kad ir pieteicies, kāpēc viņš sāka iet uz turieni, kāpēc viņš pēc sāka traucēt kā...
Šis jautājums tika skatīts darba grupā un tika nolemts nodot to atsvināšanai.
Jā, tas ir dīķis, viņš ir lielāka daļa, tas dīķis, tā, tur ir kaut kādi pāris dišpoki, un kādreiz vēsturiski te bija šī vietā kaut kur tā piekļu vieta, te arī bija uztaisīts kā atpūtas vieta vaiņotei. Vaiņotniekiem tur ir lapenītis pat tāds izbūvēts un tādas lietas, viņš bija tāda publiskā vairāk, nu, tur ir diezgan liela sāpa, tā kas kāda iet uz priekšu, šis viens no dīķiem un tālāk mūsu beidīgi slavenie avotdīķi, kas ir, kur ir grīķis, ja mēs zinām šī tā pati ūdens ansambles, viņš ir sākums no tā visa, jā, un ja mēs paņemam, viņš pat aiziet līdz, pat fižu tam projām, dzirnotīķim projām.
Tāpēc es gribu pārdot, ja pašvaldība jau bija domājis tā kā atpūtas zonu un tā tālāk.
Bet nekādreiz atpūtas zonu uztaisīja no Vaiņodes, kas ir aiz Vārpas, to tā kā visuāli savu laiku uzbūvēja, gan kā peldvieta, kā Vaiņodē un tā, bet kas viss tālāk ir no Vaiņodes, jā, aiz Vārpas pat ir elgu zemi. Nu, šeit nav peldvietas kā tāda, šī tiešām ļoti burvīga pasakai, nu, un vairāk nekas cits, ko es varu pateikt, kā makšķirēšanai un relaksam.
Bet tas jau, ja saimnieks, tas nenozīmē, ka viņi nav vēl burvīgāk nekļūst.
Nē, kad nē, es varu, jā, bet man to arī beidzās, kad es varu aiziet, bet neviens vairāk nevar. Netiek, tur netiek. Tur... Jā, man šķiet noteikti, ne? Nu, viņš privāti uztur ūdens saimniecību, tur ir forels un visam. Bet labi, nu, tas tā tikai skumīgi, ka pašvaldībai nav aicīgs vietas.
Nesaprāt, varbūt vēlreiz man skaidrojam, tur kāds jau audzēja zīves paukstu.
Šeit nē, nevajag audzēt, viņš ir ļoti sens, tur nav kā audzēšana, tas ir vienkārši ļoti dabiski, viņš ir kā dīķis, bet viņš tās ļoti matani liels, viņš ir viss cauri iestāvs no kokiem, tāda gleznaina vieta, un tur, nu, tāds māziņš, gabaliņš tikai tur zem, ko, nu, lauksiemniecības zem. Tur pamatā ir kaut kāda aizsargājumie, kaut kāda pāris poki ir, un nogāzes, tur, nu, tāds, nebaigi ērts, tur vairāk ir, kā es domāju, kādam kā privāts, tur būs ļoti skaisti mājas vieta. Tad es nebalsoju, es gribu pirkt, ja?
Jā.
Labi, tad es nebalsošu.
Ja tu iespējams, tad ir
īpēc. Jā, labi, tad es nebalsošu, tad kvorums
pieeja. Jā, nu, tas nav tālu.
Jā, tad es uzsāku balsojumu.
Atļāju mums izteikt viedumu.
Jā. Jā. Tad paturēties? Nē,
nevajag.
Pareizais, nepiedalās. Labi, jā. Labi. Labi balsojumu. Nākošais 58. jautājums par zemes vienības teļu priekulas pagastu iznomāšanu būvju uzturēšanai. Pasiem, kad tad 59. nākšais jautājums par zemes vienību Lidlauks priekulas pagastā daļas iznomāšanu pasākumu organizēšanas vajadzībā. Kā tu to
jūs? Jā, tā ir parunāšu.
Kam tas ir?
Īstenībā ļoti vienkārši. Notiek Priekulē ikgadēji ikars svētki. Un Priekuls aktīvi iedzīvotāji, viņi arī pagājuši gadu, bet šobrīd viņi ir apvienojušies biedrībā. Rīko driftā nu, pasākums sacensības ir ar šo elementiem, jo katru gadu nu, kad Priekulē notiek, tur pa to apli driftējuši, es sadziņu pēc, kāpēc tas tā notiek. Nu, tāpēc, ka ir tāda kāda cilvēcīgas attiecības ar šiem autosportistiem, kas spēja viņus...
Priekulē tur ir.
Kas?
Priekulē tur ir.
Nē, kas, nē tieši ar šo tā. Sporta veidu, kas spēja atvilināt un pārliecināt, jo tik viņi nemaz nevarās un droši vien, ka daudz vietu darbūt pat naudu jāmaksā. Mums arī pagājušās brīvdienās notika... Rallijas sprints un minerālijas, kur arī tika izmantot pašvaldības ceļu. Nu, es nezinu, ka šajā pasākumā būtu kāds lēmis, ka iznomās ceļus. Tika atļauts publiskais pasākums, kura notika sacensības, konkrēti pat Vēstpils pagastā. Līdz ar... Nē, bet par to, ka notiek... Tur Grobiņā notiks kaut kāds tur baikerlāns, arī pasākums.
Bet tas notiek katru gadu?
Jā, bet vai kāds nomā, tāpēc tas zemi, taču nu, man prāt, ka nenomā. Jo tur vienkārši notiek pasākums, publiski pasākums.
Pie kā pašvaldība?
Pie kā viņš notiek Priekuls svētki ietvaros vēl. Jā, nu... Mums te dažādos svētkos dažādas te savēlkam iekārtas. Tur mēs vēl piemaksājam. Te cilvēki grib noorganizēt, un te mēs tagad milzīgi sarežģītu procedūru. Tad nomāsim, pasūtīsim vērtējumu. Vērtējums maksās.
Pagad, nu Ilze, varbūt kāds tas sākot, kāpēc viņai aizgāju?
Mēs esam jau runājuši.
Tas sākotnējais, tas uzskatības, kāpēc tā gribēja viņu tā kā dot, kura...
Nu, viņi droši vien cilvēki pirmo reizi bažījās, ka kāds atkal kaut kur jo, nu, citur, ja kaut kādu pasākumu uz vienu dienu tur rīko, taču neviens nenomā tur vai stāvlaukt un vai kādu laukt.
Viņu saskaņojumu vajag atļaut kaut
jā, kāds. Atļaut, jā, ir publisko svētku likums, viņš līdz ar tādēļ, kā viņš tādās publisko. Un es saprotu, ka iepriekš jau tāpat tajos Priekuls svētko laikā ir noteikti šis te, nu...
Nu, taču visu laiku cirējas līdzi.
Un neviens tādu sarežģītu procedūru nav rīkojis. Te jau vienkārši sarīko, nu, ja notiek pasākums. Priekulē svētku tur dažādi tās aktivitātes tur viens otrs, bet re, kur ir tātad, kur viņš...
Tomēr te neko
nevajag. To organizēs citi, to ne pašvaldība neorganizē, to organizē šī viedrība. Šeit ir tā atšķirība.
Jā, bet lai arī nu, daudz viet jau kaut kas vēl tur organizē, man liekas, ka kaut kur es lasīju, ka tur ir kaut kāds motoklubs Grobiņa organizē tos.
Bet tur jau ir privāta zeme un viņi nav. Tas gabals ir privāta.
Pilsētas centrā, ne jau,
jā, tas,
kur... ne jau tas nepreķi nē, SCO.
Mēs kā par ielām nerunājam, bet...
A kāds starpības ar pielu un
pašvaldība. Tur ir rakstīts, ka pašvaldība dod saskaņoju. Viņi nāca pašvaldībā lūgumu saskaņot šo organizāciju, ja? Un noteikumos ir rakstīts, ka jābūt dokumentam, kad ir, kur zemē ir kur kā atļauja izmantošu, vai noms līgums jāieslēdz, vai kas tur tas galvenais
jābūt? Es domāju, ka te varētu arī būt, ka viņiem atļauj izmantot, kā arī citos, nu, kā pašu.
Jā, tas darbinieks to var atļaut, tad deputāti viņi jālēd.
Nē, nu, manprāt, ka to atļauju vajadzētu piesaistīt pie tās publiskos svētka gadījumā organizēt.
Publisko svētību ietvaros, tad nevajag, ja?
Nu, jā.
Bet ja uz privāto, tad viņam būtu, bet mums...
Tā, jā, jā. Pa,
bet jo... ap kur pašvaldība drīkst par savu zemi izmantot?
Nu, jā, bet rallīs notika. Nu, a kā...
Bet tie ir ceļi.
A kāds starpība? Viņi tiek slēgti, viņi tiek izmantot tikai pat, pat ierobežo vispārējo satiksmi.
Tāpēc tas ir jābūt, es nezinu.
Ierobežo, nu kā, rallijā tev ierobežo uz veselu dienu, teiksim, ir slēgts satiksmi.
Jā, viņam nenomā ceļš.
Nē, pagaidu, ja mēs, Andrei, varbūt skatāmies tā, no tā runājot, tagad, kur ir uztaisīts, tā kā priekšlikums izīrē, pat tā ir baigā problēma.
Nē, pirmkārt, novērtējumu.
Jā, bet ir vajadzīgi.
Novērtējumu.
Jā, novērtējumu.
Jā, novērtējums jāiekļauj cenāt. Beigās, cik spārts, tis treks, nu.
Jā, vienkārši no tā mēs atkal varam sabērsties to, ka mēs baigam.
Nē, nu, ja mēs arī nākotnē kaut kur, un tad mums, es saku, būs dažāda tā attieksme. Jā, jā, jā.
Kaut kādi precedenti, ka ciku kādu no pasākumu rīkotāju?
Citos jau vienkārši nepiefiksē to lietu, un iepriekš jau arī neviens tur, nu, neiespringa.
Gada tirdziņiem tikko, kā mēs kaut ko sataisījām. Tas tāds pats pasākums. Tas
tā... Nu, kā viņa maksas pārkāpumu?
Viņa maksas. Nē, bet tur ir tirdzniecības, tur ir speciālas tirdzniecības.
Nē, šī tev nav, taču bilietīgs neiekasēs.
Problēmas, ja to būtu pilsētas svētība, un ka to organizētu kultūras pārvaldu. Bet to neorganizē kultūras pārvaldu.
Jā, bet izpildītāji, redzat, tāpatās ir. Nu, kā tad...
Nu, jā, viņi kur ir kultūras pārvaldu, kur ir tirdzniecība, to visiem viņiem jāmaksā, tas privātiem.
Jā, tas ir pat izne, bet par pasākumiem, nu, bet... visām atrakcijām, jā. Atrakcijas tāpat ir maksas bieži vien arī.
Bet šeit nebūs maksas atrakcijas.
Nu, būs.
Nu, tātad viņi uz pašvaldības zemes taisīs selfie komerces darbību.
Atbildi tā, ka nē, lau, tik vienkārši ar nav. Ņemot vērā, ka tas ir šis speciālais bīstamības pasākums, publiskais, tur ir ātro palīdzība, es pieļauju, ka viņi maksā. Tur ir vajadzīga apsardze, pa cik tas ir paaugstināts drošības. Tur līdz biznesa ir...
Tas, ka nevajag novērtēt, to jau es jau, ja?
Jā, bet...
Bet es varu bez novērtējumu izmākt.
Nu, faktiski, viņš ir divām dienām, jā, tad... Mums ir blaks, tur ir rakstīts tajā lēmumā garu un plaši, ka tur ir blaks lauksaimniecības zem, un kas viņi vērtēta, jā. Ir ne mazākā 28, ja tur izmaksās, tur jau kapeiks viens sanāks, var jau...
Jā, bet nu, tas mēs beigās paši kļūstam smieklīgi. Proporcionāli gadam 28 sanāks.
Ja prieņu pašu zilo iekrāsot, jā. To...
Tā ir asfaltētā daļa.
Nu, betonētā daļa, jeb asfaltētā. Viņa, nu... Es tomēr, nu, tik daudz mums arī dažādi pasākumi notiek, nu, un tagad tikai tāpēc, ka, jo izpildītājs, te jau arī jautājums, vai tas nav izpildītājs, nu, šī svētku vienas daļas izpildītājs.
Nē, es domāju, ja tur ir kaut kāds līgums vai tas, ja tas tur baigi papildus atkal no nenogrāvi to svētku būtību ar to, ka tur apgrūtījumā papildus finansējums loku, Ja viņš ir sakārtots un to viņu var viegli uztaisīt tā, ka tur nav baigās naudas jāprast, lai viņš iet, nekas to sliks nebūs.
Nē, nu nekas, bet es vienkārši, nu, kā mēs citur, mēs piemaksājam, nu, par
citu vienu. Jā, organizēšanu, jā.
Jā, atkal citu mēs vēl paprasam, jā.
Te jau nav teiks, ka viņi arī kaut ko neprasīs vai nav prasījuši. Prasījuši ir. Viņi, nu, kaut kādu līdzfinansējumu. Nav neviens, kas, nu, pie kā viņi vēršās un caur kur. Viņu prizmu viņš nāk, ja
domāju, ka...
Kultūra ir kurā gadījumā, tur jau nekur viņš saka kultūra.
Kā, iespējams, ka viņam vienkārši ir izdevies, nu kā tur, es saprotu, kaut kas ar kaut ko draudzēs, tāpēc vispār atvēlta to pasākumu. Pagājuši gadu viņš ir bijis, nu, viņu vienkārši tie cilvēki privāti, var teikt, organizē, tagad viņi ir konstatojušies biedrībā. Un tādā veidā, jo pasākums guvis atsaucību, tāpat arī pagājuši gadu kaut ko tur tirgoja un tā tālāk. Mēs vienkārši redzam tik daudz problēmas, labi izdodam to atļauju, un ar to jau mēs saskaņojam kaut uz savas zemes. Un tāpēc man tā bija nu, tā doma, ka ja mēs saskaņojam uz savas zemes, nu, kad, tad tas iekļauts ar publisko svētu, tas arī dod to atļauju.
Andrei, mēs taču Raulī rīkošanai dodam atļauju.
Tieši tāpat.
Mēs neprasām ne naudu, neko
pamatīgi. Jā, tev vēl svārti
infrastruktūri. Vienīgi jāsakārt to ceļu vai vēl kaut kas tev, kas jā,
ir jāizvērt. Mēs tāpat uzdodam grūžus savākt un tādā. Mēs jau uzliekam veselu virknu vēl tos. Nu,
jā, jā. Ar to, kas tā vajag darīt, tam arī vajadzētu būt. Nu, loģiski dodam atļauju nosacījumu, atstāt īpašumu un kārtību.
Jā, nu, atbildēts vai teritorijas uzkopšanu. Drošību, arī drošību, fizisko drošību un nu, vispār. Jo tāpat tur ir kaut kāds, manuprāt, viņiem ir tolet vai kas ir vajadzīgi, tas jau tur.
Ko mēs darām ar šo? Tā
es vajag. Domāju, ka to nomas līgu, nu, trīsti. Es saku, ja mēs rallijam, nu, vai vēl citiem dažādiem pasākumiem, mēs nomāk, nu, tur nāk burbuļu un kas tur nenāk. Tad, ja mēs nopērkam, tad nevienam neko nevajag. Jā, jā. Ja tā, tad atkal viņiem nezinu, ko vajag.
Varbūt, ka te priekšlikumos ir jāierams, ka
principā mēs... Iznomāšanas uz saskaņojumu?
Tas ir tā saskaņošana savādāk.
Jums ir jānoliek plānot. Jā, 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 no ostiņš, bet galvenais, bet tas pagad tā, kad tur tas plānots pasākums, mēs
tas neko tur nenoklausīt. Jūlija beigās.
Ā, nu tad
vajag... Bet, nu, viņi grib vienkārši sagārtot ļoti. Es vienkārši par to, lai tos cilvēks, nu...
Nu jā, mēs birokratizējam tik tālu, jā, jā.
Mēs tev saskaņojam tātad domas līmenī, kurš dos?
Izpilddirektoram. Principā tā ir izpilddirektora kompetence.
Nu, bet tad iesniegums mums ir jāpasaka šiem, kas rakstīja par iesniegumu par to pasākumu, jānovirz viņu uz izpilddirektoru.
Nu, kā par izmantošanu lēmt izpilddirektoram izdodot publisko... pasākumu atļauju. Nu, tad, ja viņš uzskatīs, ka viņam 5 cents vajag, tad lai viņš izrakst rēķins. Un, nu. Jo arī citos gadījumos, labi, šie cilvēki ļoti saulēcīgi šo, bet, ja ir īsāks laiks, nav domas sēt.
Nē, bet es par to, zin kā, es bažījos, nu, kurā koridorā nosprūdīs tas jautājums, ko mēs
tagad,
ja mēs viņu noliekam malā, tad kurš būs nākšais virzītājs, lai...
Tas cilvēks, jūs, tur jau ir savu papīru, kas atļauju vienāčību.
Mēs lai nevosprūkst.
Nē, bet es tikko kā gāju par vienu lietu tā kā līdz vārdas kungam, kad tāpēc, kad ir nosprūsts un Gīns gaida kaut ko, kamēr Vārni teiks, Vārni saka, man viss kārtībā, man neko nevajag teikt.
Tas priekšlikums, ka tādos īslaicīgos pasākumos, nu publisko, tas ir publisks pasākums pēc būtības.
Faktis būtu pasākumu norises vietas īpašnieku rakstvēja piekrišana, jā. Pasākumu rīkošana. Tātad jums jā. Ir jādod domēju tagad ar lēmu, ka mēs atļautu.
Nē, ka pilvarojam vārnu šo te.
Ā, nu tad tādā veidā.
Jo, redzi,
jo
notiks tie pasākumi.
Pašvaldības man rīkojas doma, jā, tad, jā.
Jā, bet mēs taču tāpat kā pārpilnvarojam pa garažiņām tur pārvaldniekiem, pa kapostiem arī pārvaldniekiem, tad ņemot vērā, ka šeit vēl ir atļauj, tad šo tad pilnvarot viņam izsūtot saskaņojumu, nu kā tur ir teikt.
Tātad pasākumu norises vietas īpašnieku rakstēja piekrišanu pasākumu piekrist tādai rīkošanai un uzdot, ne, uzdot vārdu izpildēm.
Pilnvars, viņām
izsniegt piekrišanu šī pasākuma organizācija.
Vispār publisku pasākumu rīkošanai, kas nav garāk, teiksim, pa 3 dienām.
Vispārējie
ir
vieglāk.
Jo, lai mums nav uz katru tagad domas lēmumu.
Tas ir mums, jā.
Nu, nu jā, es saku, ja mēs varam pilnvarot par sākumu, tad mēs pilnvarojam, teiksim, pasākumiem līdz 3 dienām, un lai dod un...
Jā, kad izpildu direktors tiesīgs izsniegt piekrišanu šādu pašā, nu... Jā, nu...
Ievērus normatīvos atšķirts, un ja viņš noskata, ka viņam
jāpaprašam. Bet to mēs taisam šo norādam, tas ir jauns.
Tā, jā, jā, kaut vai jā?
Jā, jā. Šit jau ir, mēs jau kaut kādā iesiekš jau.
Nu, nevar ierakstīt dzirst, o šeit.
Varētu mēģināt ierakstīt.
Bet vai viņš tā izgotā, jo te jau ir runa par citu.
Vispār. Alternatīvs priekšlikums. Alternatīvs priekšlikums. Nu, es nezinu kā.
Nezinu, Ilis Mācis. tas ir tas
būtības.
Tas
jau vairs nav
jau kompetents.
Tas jau jau. Publiskās pasākumas. Jā. Nevis nevinā, ka publiskās tas jau ir ar likumu noteikts, ka to, kas to dod. A šeit ir runa, ka viņš mūsu pašvaldības reģistrētos īpašumos dod piekrišanu. Ja šeit būtu, piemēram, privātzem, mums būtu kā viens no dokumentiem šo privātnieku piekrišanu. Tam darbiniekam, kas dod atļauju šo publisko vai arī šo pašvaldības piekrišanu, jā, tātad šim mums nevienā normatīvā aktā nav noteikti, ka to var darīt izpilddirektors, ja mūsu nolikumā tas nav, jā, tātad tam mēs ar šādu domas lēmumu pilnvarojam šo darīt.
Teiksim, pagājuši gadu notika šogad laikam tas dubļa apulis atcēlās ar sofrolāmas, jā. Tas
kukas, kukas.
Nē, nē, nu, un labi, es arī vesi interesējos, jā. Notika, vai tam mēs domājam, ko lēmām? Nē, mēs domājam, neko nelēmām, kad nenomājām. Arī šogad notiks tas sofrolāmas. Izmantos arī pašvaldības tur kaut ko, nezinu ko. Mēs taču nelēmījām, jā. Bārns kungs izdod, nu, piekrišanās tajai lietai. Līdzīgi arī viņš ir piekrits, acīm redzot par autorallī, nu, arī viņš ir piekrits, ka tur notiekam nekā. Tāpēc ierakstīt piekrišanu, normatīvos, ievērot normatīvos akti, ja viņš grib, viņš uzskata, ka viņam jāpaprasa par kaut ko naudu, lai viņš prasa, bet, ka piekrišanu šo te publisko pasākumu rīkošanai, kas nepāriet tur trīt dienas, nu, Tāds vēl
pieredz.
Tad mēs paušu domas sēdājums nākamo komitētājām.
Mēs varam.
Jo viņiem vajag diezgan ātri, viņiem
jāvajag skaidrība, laižam uz domas sēdlētiec.
Nē, mums būtu ātrāk, kad viņi noraidīt, es domāju, un pateikt, lai izdara tā kā.
Nē, tad... mēs varam uz finanšu komitētājumu aizsūt, jā.
Šito nost un
liekums tā kā. Jā, uz finanšu komitētājumu.
Ir. Šo pašu, tad jūs atbalstat un laižat uz.
Nē, mēs šito noraidām, bet priekšlikums
ir noraidāms, mēs negribam.
Bet priekšlikumā,
ko jūs, priekšlikumā, ko jūs gribat?
Tātad, pilnvarot.
Rakstam.
Rakstam.
Tad nekam īpašam daļā, jāpārnēs lēpus.
Nekam īpašam daļā, pilnvaros izpildēt.
No,
pagaidiet, nē, nu, jūs uzrakstīsiet lēpu projektu, pilnveidosiet. Nu, mēs varam gundai dot, nu, tā vienalga.
Man nekas nebijas daļa visu no kontaktu,
bet pieraši priekšlikus, galvenais pieraši priekšlikus.
Tas ir rūtiņa labs priekšlikums.
Nu, jā, tas jau nebūs saistīts ar šo
lēku. Nē, šis ir tādu alternatīvas rakstīkšanu, tad...
Atlābīgs galvenais. Kaut kā...
Būs labi. Mēs esam šādi izpadījuši vēl.
Jā, galvenais, lai saprot, ko beigās
izpadījums.
Paga sabratīt,
sīkstis nevajag tik slikt. Domās, lai viņš šo viņu projām sevis par kādu, lai viņam pierakstīs, ko viņš vajag izdarīt.
Bet, ja jūs man rīt, kas man ar viņu būs tālāk jādarīt?
Bet, vispirms ierakst, bet sams spriedīs, ko tālāk darīt. Vajag grafiku.
Diktējiem.
Tāda. Pilnvarot. Izpilddirektoru.
Paklau, vai nevar?
Izsniegt piekrišanu. Par
publisku pasākumu
rīkošanu. Pašvaldības.
Pašvaldības
īpašumos.
Pašvaldībai piedarošos īpašumos.
Nē,
ievērojot. Normatīvo aktu prasības. Jā. Jā. Pasākumā.
Kur ir slaiks nav ilgāks par trim dienām?
Jā. Par trim dienām, teiksim tā.
Dienām.
Par trim dienām. Un tad tā varētu būt.
Bet jautājums tagad, es to, nu, par fizisko procesu tagad šitais aizies uz izpildu. Tad kā jūs rīkosties, lai viņš nonāk līdz vārnē?
Viņa būs norādīta, ja viņš ir labošana, uzlaboja ar citu priekšnieku. Nu, tad jau, principā, nu, tā paša vietā ir jāatrast pilnīgi jauns lēmums.
Jā, jāatrast
jauns lēmums. Jā, cita lieta, tas ir šo tādēļ, šis ir jānorādīta.
Mēs viņu norādīsim.
Priekšlikumu atbalstam, lēmumu projektu norādām.
Jā,
nu jā, līdz ar to.
Jā.
Jā, tu tā sanāk, mēs ar šo, tad, nu, vai vīpat, ne, bet, nu, tad mēs
pagājies priekšlikumiem. Mēs sistēmas ietveros, ja normāli būtu uzrakstīt, mēs pa pusē jau priekšlikumu, un, nu, un otrais punkts, nu, kam pilnveidot lēmumu projektu, bet lēmjošā daļa tā. Tā,
tā ir priekšlikumi.
Jā, tagad mēs ejam priekšlikumiem.
Jā, jā. Tā, es uzsāku par priekšlikumu izskatīšanu. Priekšlikums ir
pasināt šo te...
Nu, jā, nu tas... Jau katreiz, ja mēs par to skatīsim, un tad vēl tāds... Būs pavēlēt.
Visi ir pārdu, visi pret, es izdarīšu darbu, jāsaka, ka galvenais ir.
Tā, mēs esam pat priekšlikumu.
Viss ir, un tad ejam atpakaļ uz pamatdatiem.
Un pret pamat.
Pamatdati pret. Jeb atturās.
Atturās, jā.
Atturās, jā.
Un tā, ka visam šim klāt vēl ir audio protokols, tad tas atspoguļo.
Labi, nākošais jautājums. Tātad 60. Par zemes vienības Liepājas ieli 13. Aprīkulē daļas iznomāšanas sakiņdārza vajadzībā. Sāku balsojumu. Slēgs balsojumu. 61. Jautājums par zemes vienību daļas Liepas 10 bunkas pagasts nodošanu nulles tiesību izsolē uz savu balsojumu. Mēģi balsojumu. 62. Par zemes vienības vērts burgi priekuls pagasts iznomāšanu būvju uzturēšanai uz savu balsojumu. Lēdzu balsot. 33. Par nekustamā īpašuma ceriņa ielā bija ārā vaļņode. Vaļņodas pagasts nodošana atsienāšanas izsolē. Sāku balsojumu. Mhm. 34. Par koncertu atbalstu nekustamā īpašuma maiņai priebūst pagastā. Tā, šo tikai būtu noteikti kaut kas atkal interesants. Ilze. Varbūt kādu komentāru.
Jā, šis jautājums tika skatīts iepriekšējā komitejā. Šīs kanalizācijas, kuras atrodas uz juridiskas personas zemes, kuru piedāvā viņi pašvaldībai maiņai, esam apsekojuši, uzlikuši arī uz kartes iezīmējuši, kā tas izskatās dabā. Ja ir jautājumi, troši, es varēšu atbildēt. Es atbildēšu.
Tāpēc jau esam ilgīts, kā plāns, plāns.
Otri pievienots arī foto, nu, nobildēts, kā tas izskatās.
Šāds ir šis plāns. Un tad,
es neredzu, es atvainājos. Es ar punktiem ir atzīmēts kanalizācijas akus vāki.
Mēs
ir apsakots un uztaisīts plāns, kāds ir patiesais tas stāvoklis.
Kāds ir patiesais gan stāvoklis un tā tālāk, vai viņš tiešām mums tas ir jādara un arī jādara.
Nu, viņš ir gadījumam pa vidu, es nezinu, kas vēl tur ir tāds.
Nē, labi, gadra dākas, jā. Uz tās bildes ļoti raksturot, cik viņas ir koptas. Viņš vienkārši...
Nē, bet ir pamatoti tā maiņa, viņš tur neko te baigi sadalīt, jau nav jēgas no to zemes gabalu, tad ņemam, lai tā saimniecība, kanalizācija paliek. Pārvaldībā, un tad priekšlikums ir par mājiņus to.
Un kāds ir tur tās vērtība?
Vērtība, kā bija ar to vērtību?
Uzdoto mirkli mēs šeit tikai pieņemam konceptuālu atbalstu. Tālāk jau mēs novērtē, gan mēs, gan SIA novērtē šo zemes gabalu, un tad mēs sapratīsim, mēs viņu varam mainīt vai nevaram, jo šī te cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20%. To jau mēs vēl nezinām, vai mēs varēsim samainīt.
Vērtēsim paši taču.
Jā.
Nē, nu nav jau tik vienmēr tā.
Jā, jā, jā. Jā, jā.
Ok, nē, nu tad konceptuāli saku, tad jā, nu jau viņš ir par vidu. Ejam uz priekšu, kad es virzu viņu balsojumu. Uzsāk balsojumu.
Jā, atradām vienu atsāju.
Tās vērtīgi.
Vērtīgi atsvaļš. Zelta, zelta dzīslu.
Andri?
Tas kā māli
tā. Ah, tu nevar, jā, labi.
Tāds pats.
Tāds pats, labi. Tā. Tad slēdu balsu. 65. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu nekustamā īpašumā Ošlapas vaiņots pagastā lauksaimniecības vajadzībām.
Saņemts ir. Es atvainojos, ir saņemts šis iesniegums. Nomas līgums SIA beidzās šā gada 31. maijā. Iepriekš viņi šo lauku ir pieteikuši kā zālāju lauku un bioloģisko lauksaimniecību. Viņi uz iesniegumu lūgumu pagarināt. Ja mēs šo te zemes nomas līgumu pagarinām, tad bioloģiskā saimniecība tagad noteikti zīmējošās platību maksājums uzņemsies atkal saistības. Tad ir jautājums, vai mēs varam pagarināt uz līdz 28. gada augustam vai nevaram.
Cik ir liels, mēs pagarīju vienu uz zemes lietās. Šeit ir pēc, kur ir apjūmumi.
2,49 hektāri.
Man ir jau, nu, ir kā tev veids klāt, ne?
Nē, iepriekš viņš, cik viņš nomāja?
2,49 viņš nomāja.
Cik ilgi? Periods bija, cik ilgi viņš bija?
Viņš no, šis ir piektais gads.
Revaldi, iepriekš viņš ieguva visu solē šīs nomas tiesības, vai?
Jā.
Jā. Pārstikta
un nomas pārstikta. Tā, to 64 eiro iegūt.
Tas jau apmēr
nomēr. Apreikt jums ir pievienots klāt šim te zem.
Pārī, kur ir.
Kas ir kā priekuls novada laika? Nē, es...
Vaiņots laika.
Vaiņots novada laikā, tad viņš ir.
Jā, jā.
Nē, bet nu, šeit ir tas stāsts, jo neteiksim, mēs jau esam apstiprinājuši tomēr no citas ceris, jā.
Bet tagad mēs
jāsākām. Tā
jau mainīt, tā būs cita, jā. Jā, jā. Tā, tad vajag pēc tam.
Pēc tās vidējās noteiktās cenas, kas
tur. Jā,
jā. Apres, kā tad ar to iedzēju padarīt?
Es jau domāju, ka viņš pēdās jaunas līgumas. Nu, likumā rakstīts vārds pagarināt. Tad tiesīgs pagarināt, bet parasti jau termiņš beidzās, ja, un ja te līgumā nav iekšā pagarināšana, viņš nepārtraukt līdz 30 gadiem var. Nu, man savā laikā nekustamību īpašumiem tā padarīt. Katru reizi, kā beidzās termiņš, beidzās jaunas, ja, kamēr varēja pagarināt. Ja ne, tad tam bija izsols. Bet līgums vai bija pagarinājumi?
Jā, nu.
Kā pagarinājums ir tajā pašā līgumā ar izmaiņām konkrētos punktus.
Jā, tad jā.
Tikai vienošanās ir tad jāslēdz, nevis jauns līgums. Izmaiņa līgumā.
Nu, kas ir esošā līgumā, tad rakstīts
tā ir, jā.
Kas tur ir jāslēdz?
Es pagarinu.
Ir. Viņš jau bija padarījums.
Viņš jau te lūdzu iesniegumu pirkumu tiesības. Viņš jau prasa tādu, lūdzam pagarināt līgumu. Nav noteikts, cik ilgu laiku iesniegumā. Un zemes gabals apsēts un lūdz piešķirt pirmpirkumu tiesības.
Tad apsēts ir kas?
Nē, zālājs.
Viņam asmītas.
Daudz, ka tika zālājs.
Tas viss solis pamatī, viss solis protokols un protokols.
Jā, pasauli.
Iesniegums bīlīdz, tad viņi pagarināt. Tad ir vienošanās. Viņam 20 eiro bija. Šeit likumi ir par sešiem gadiem jāpārskat, vēl īsti seši gan nav.
Bet viņš nemaz neprasīts, kuram laikam pagarināt. Nē?
Nē, nu es atmar, ja mēs pareiz lasam iesniegumu, tur ir pirmpirkumu tiesības, viņš nemaz nolomu nav prasījis.
Viņš nav prasījis nolomu, viņš prasa pirmpirkumu tiesības.
Pagarināt līgumu, iekļaujot līgumā punktu, ka viņam ir tas pirmpirkumu tiesības. Jā, jau tas pirmpirkumu tiesības, tā mums tas punkts jāmūt.
Daudz jau tas pirmpirkumu tiesības, viņš nav pašvaldīt, bet
pamatsīgumu. Nē, nekādā veidā. Un tad mēs tikai pagarinām nomu.
Bet uz cik ilgu laiku viņš jau nav prasījis.
Jā, cik gan ir tik pa sešiem jāpārskat, jā? Minimālis. Vai arī mainoties mūsu šiem izmaksām, mums jau vienīgi, viņam jau tagad jau paskatīt, jo to, ko viņš nosolīja izsolē, tā mums maksa beidzās 31. maijā. Ar 1. jūniju mēs nosakām pēc mūsu cenrāža apstiprināto nomas maksu. Jā, tad viņš skaitīsies līguma pagarināšanu, jā, mainot nomas maksu un mainot nomas termiņu. Pārējo līgumu mēs negrosim. Tas atbilstoši tam līdz 30 gadiem likums to atņemt darīt, jo ņemot vērā šo biedrību. Un šobrīd viņam ir atpār dievotas apsēts, un tāpēc jau mums ir tā līguma.
Bet viņam skaidru un gaišu uzrakstīt, ka viņš viņu nevarēs nopirkt.
Tā. Nē, mēs negrosim tajā.
Bet... Nē, negrosim, es atstāju esošu un nolietim klāt. Es domāju, ko ar Andreju iet un balsot. Tādā vidā.
Jā.
Tā es palaidu balsot. Sēc pieci. Es nāc balsojumu. Šis sastais. Par zemes vienības daļa jaunie jaunzemju mūks pagastnīgošana nomas tiesība izsolē. Balsot. Un balsoju. Balsoju. 67. Par nekustamā īpašuma Raiņiela 19. nedzīvojamo telpu 7,4 platībā nomas līgums slēgšana. Tu tā kā es saprotu, ir pagarinājums un...
Nu jā, tur man liekas, ir kaut kāds tur kosmētīgs, ja kas tur?
Nē, šī brīvā telpa, kas bija publicēta. Šeit ir juridiskā persona.
Iedzāgā.
Tur ir frizētā arī, bet tā ir cita jau tur blakām, tai telpai.
Labi, tur skaidrs. Turpinās, es domāju, ka reikam un... Ir kad jautāju?
Ko viņš darīja?
Bija vai vajadzībām tur sēdēs persona?
Nekliet.
Es nu...
tā... Andrēt,
šo
tālu pagrāt masīja ar kabinetam izmēr. Ai, tāpēc kaut kas tur. Maksā.
Es tā kā uzlāku balsoju.
Tu būtu pārvaldīja kabinetas.
Viņam ir vada, tad, kur ir.
Viņam tik daudz, viņam ir divi kabineti. Viņš ir apveltīgs ar kabinetus. Bet klausies uz piecām teritoriālām vienībām divi kabineti darbā.
Un tu skata kabineti
savā. Mākārāk jautājums, 68. Par nekustamā īpašumu Raiņiela 19. Durbi nedzīvumo telpu. Tas viņas 3,9 kvadrātmetra platībā nomas līgums slēgšana. Un šeit bija ģimenes vārākā. Nu, tur jūs domājat, ka jautājumu nevajadzētu būt.
Jā, tur ir papildus jau. Tāpat sūdu, jā, tāpat sūdu, tāpat.
Un viss dienas kārtība, kad mums būtu jāslēdz. Jāslēdz. Lēdzam sēdi.
Edgaram tiekām. Edgar. Ļoti labi novadīt sēdi.
Ja. Tad ir tas pabeigšu, ja?
Nē, nu tieši man, nav tik vienkārši zinas reizi.
Bet jā. Viss ir izspriests vēl, kas
piepēc. Jā. Un,
tas jau ir svarīgāks, ne jau kas ir.
Un pat ar priekšlikumiem.
Jā.